Dy mbretërve, kapitulli 21. Manasi ishte 12 vjetë shkur filloj të mbretëroj, dhe mbajti fronin 55 vjetë në Jerusalem, e ëma quaj Eftsiba. A i bërja të që ishte keqe në sytë të Zotit, si pas zakoneve të nevëriqme të kombeve që Zotit kishte dëbuar para bive të Izraelit. A i rindërtoj vendet të larta që Ezekia, i ati, kishte shkatëruar. Ngriti altarin e balit, bërë një ashera ashtu si kishte bërë Ashabi, mbreti i Izraelit, dhe adhuroi të ushtrinë e qiellit dhe vu në shërbim të tij. Ai ngriti gjithashtu altarin në shtëpinë e Zotit, lidhur me të cilën Zoti kishte thënë: "Në Jeruzalem do të vëj emrin tim." I ngriti altaret të ushtrisë së qiellit në dy oborret të shtëpisë së Zotit. Kaloi edhe në përzjarr të birin, u mor me magji dhe shortari dhe u këshillua me mediume dhe magjistar. Bëri atë që ishte plotësisht e keqe në sytë të Zotit, duke shkaktuar zemërimin e tij. Vuri madje një shëmbëlltyr të gvendur të Asherahut, që kishte bërë në tempull, lidhur me cilën Zoti kishte thënë Davidit dhe Salomonit, birit të tij: "Në këtë tempull dhe në Jeruzalem, që kam zgjedhur ndër gjithë fiset e Izraelit, do të vendose emrin tim për jetë, dhe nuk do të bëj që këmba Izraelit ende të larg vendit që u kam dhënë etërve të tyre, me kusht që ata të kujdesen të zbatojnë në praktik atë që kam urdhëruar dhe gjithë ligjin që Mojsiu, shërbëtori im, u ka urdhëruar." Por ata nuk e dëgjuan dhe Manasi i shtu të vepronin më kejse kombet që Zoti kishte shkatëruar para bive të Izraelit. Atëherë Zoti foli me anë të shëbëtorve të ti, profetëve, duke thënë: "Me qenë se Manasi, mbreti Judës, ka krye këto gjëra të neveritshme, ka bërë një të keqe më të madhe se ajo që kanë bërë amorejt, që ishin para ti, dhe me anë të idhujve të ti e ka bërë edhe Judën të krye mëkate, kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, ja, unë do të sjell mbi Jeruzalemin dhe mbi Judën një fatkeqësi të tillë, saqë kushdo që do ta dëgjoj, do t'i tronditen veshët. Do të zgjas mbi Jeruzalemin rripin matës të Samarisë dhe plumçen e shtëpisë së Ashabit, dhe do ta pastroj Jeruzalemin si pastrohet një pjatë e cila, pasi të jetë pastruar, kthehet përmbys. Kështu do të braktis mbetjen e trashëgimisë dhe do ta jap në duart e armiqve të tyre, dhe ata do të bëjnë preja dhe plaçka e gjithë armiqve të tyre, sepse kanë bërë atë që është e keqe në sytë e mi dhe kanë shkaktuar zemërimin tim nga dita që etrit e tyre dolën nga Egjipti e deri më sot." Manasi derdhi gjithashtu shumë gjak të pafajshëm, duke mbushur Jeruzalemin nga njëri skaj në tjetrin, përveç mëkatit të tij, që e shtyr Judën të mëkatoj, duke bërë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Pjesa tjetër e veprave të Manasit, tërë ato që kreu dhe mëkatet që bërja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës. Kështu Manasi në zuri gjumi me etrit e tij dhe varrosën në kopshin e pallatit të tij, në kopshin e Uzas, në vend të tij mbretëroi biri Amoni. Amoni ishte 22 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti fronin 2 vjet në Jeruzalem. Edhe më quhej Meshulemeth. Ishte e bija e Harucit nga Jotbahu. Ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit, ashtu si kishte vepruar Jati, Manasi. Doqi plotësisht rrugën e ndjekur nga Jati. U shërbeu idhujve të cilëve u kishte shërbyer Jati dhe i adhuroi. Braktisi Zotin, Perëndinë e etërve të tij, dhe nuk eci në rrugën e Zotit. Shëbëtorët e Amonit, kur disën një komplot kundër tij dhe e vran mbretin në pallatin e tij. Për populli i vendit, vrau tërë ata që kishin marrë pjesë në komplot kundër mbretit Amon, dhe në vend të tij u bën mbret i biri, Josia. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Amoni, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretit të Judës? A ju varros në varrin e ti, në kopshtin e Uzas, në vendin e ti mbretëroi biri, Josia.